Ýetdiýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugun 2018-nji ýylyň 19-njy awgusty hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagadyň täzeliklerini dinler. Olar bilen sizi men ýogşan anyň urwan tans edýär. Kreml German kansleri Angela Merkel bilen Rus prezidenti Vladimir Putin'in Berlin'in etegine olan 3 saatlik duşuk döwrünü ören çynla kaýwa jikmejik gurrun edenliklerini sol sanly Ukraina, Siriýa, Iran we diýsen wajyp geçirji taslymasy barada pikir alşanlyklaryny aýdýar. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un 19. Ağustos günü İrden jurnalistlere aydan bu sözleri iki lider Berlin'in demirgazgynnaky Meseberg köşkünine duşsundan soň berilen ilkinji düşünürşi bolup durýar. Resmiler bu duşukdan soň metduat ýygnanyň bolmajakdygyny aýtdylar. Badawat başga resmi beýanat kim edilmedi. Peskov öz düşünürşünni Merkel bilen Putin'in Ukrainadaky ýagdaýy barada umumy pikir alyşmasynyň bolanlygyny, şeýle-de liderleriň Minsk şertnamasy diýilýäniň durmuşa geçirilmeginiň doňup galmagyny gynanç bildirenliklerini aýtdy. Taliban söwüşçüler Demirgazykdaky Faryab vilayatynyň etiraf merkezini ele geçirdiler. Vilayat gubernatoru Nakubullah Fayyak Balçarh etrafının Talibanın elini 18. Ağustos günü giyişlik bir neçe güne çeken ağır tögöçten soň geçenligini, sebäbi owgan eskerlerine goşmaça harwy kömegin gelip yetişmeýändigini görrüň berdi. Vilayet kengesiniň iki agdaýy hökümet güýçleriniň ýetir düşenliklerini aýtdy. Ýöne olar munyň nähil bolup geçenligini dürli-dürli düşündirdi. Polisiýa ofiserleri, eskerler we yerli hökümet işgärleri Taliban tarapyndan aýlap gabagda bolup, Faryab vilayatynyň paýtagty Maýmanada ýerleşýän hökümet güýçlerinden hiç bir kömek almadylar diýip geňeş awdaty Abdul Ahad Fayyag aýtdy. Beýleki bir geňeş awdaty Ak Muhammed Nuriniň sözlerine görä, goşun batalyonu ýa-da çekilenden soň tire ýaşullarynyň arasyna gitmek bilen polisiýanyň 60 ofiseri Talibana ýetir düşdi. Taliban şu aýyň başynda owgan milli goşunynyň şu welaýatyň başga bir künjegine ýerleşýän Harwy wadasyny basyp aldy. Iranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif Abbasanyň döwlet departamentine täze döredilen Iran hereket topary Iranyň ruhançylyk guruluşyny agdarmakda diýýär, emma muny başarmaz diýdi. Zarif bu sözleri 19 awgustda Twitterde Iranyň demokratik esasda saýlanan premier ministri Muhammed Mosaddegh Abbasanyň gollugyny agdarylmagynyň 65-nji ýyl dönümini aýtdy. 1953-nji ýylda bolan agdarlysyk Iranyň şahy Muhammed Reza Pahlaviniň häkimiýetini dikeltdi we ol soňra 1979-njy ýyldaky Islam Rewolýusiýasynyň tagtyndan agdarylýar. Birleşen Ştatlar 65 ýyl mundan ol doktor Mosaddegh halk tarapyndan saýlanan demokratik hökümetini agdardy we diktaturany dikeldip Iranlylar geljek 25 ýylyň tabiýinligine saldy. Inni bir hereket topori şeýle işi basys, ýalňyş maglumat bermek we nadaralyk arkaly amala asyrmagy arzulaýar. Bu inni gaýdyp bolmaz diýip Zarif Twitterde ýazdy. Eýrany zorluk akymynyň we Birleşen Ştatlara biziň ýaranlarymyza, biziň hyzmatdaşlarymyza we hakykatdan hem Eýran halkynyň özüne garşy durnuksuzlaşdyrjy kylyklaryň jylawyny ýazdyrmakda aýplap döwlet sekretary Mike Pompeo Eýran hereket toparynyň döredilendigini eglan etdi we bu toparynyň Washingtonda we daşary ýurtlarda Abbas siýasatyny ýöretjekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Tehranyň ýaraglar programmasyny we regional täsirini Zilogluluk tagallalaryny diýen wagtynda Iranyň gorunmak ministri ýurdun raketa mümkinçiliklerini östürmegini dowam etdirjekdigini geljek hepde bolsa täze söwüş uçurynyň görkezilijekdigini aýdýar. Biz üçin iň iler tutulýan mesele öz raketa programmamyzy işläp düzmek diýip brigada generali Amir Hatam aýtdy. Onuň bu sözleri 18-nji awgustda Fars habar agentligi tarapyndan sitirlendi. Biz bir meselede kogorunna yerleşýäris, emma biziň onu kämilleşdirmegimiz gerek diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Hatam täze söwüş uçurynyň 22-nji awgustda belgilenilýän milli goranyş gününe sowgat tökmünde görkezilijekdigini adamlaryň onuň uçuşyny görüp biljekdigini aýtdy. Garasylyan 2 milyon musulmanın ilkinci tapkarı dünyada İngçal Tösyan dininin 5 bardının birini berza etmek için 19. Ağustos Saud Arabistan'ına Hac ziyaretine koşullu. Her bir musulmanın eğer mümkünçülü olsa ömrünü ağzından bir gedek Hac ziyaretini amala asırmağı parız hesaplanılıyor. Son keptelerde dinarlar dünyanın çar kuncağından Mekka gelirler. Olorun köpüsü labayk Allahuma labayk ya da Allah men geldim senin çağırsını cevap edip şu yere geldim deyip kıyırıyar. Siz havarlar dinlediniz. Hitler Agatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada hepdäniň jemlen men ýogsun anlygyra. Bu hepde adatlygyň esas temalary şol sanly web saýtymyzda iň köp okalanlar prezident Berdi Muhammedowyň soçuda prezident Putin bilen duşmagy, Türkmenistanyň essiz süňk we beýlek etönümlerini gymmatlamagy, Aşgabatyň dillik kanalaryna erkekleriň saçyny boýamakdan saklanmak barada berilen tawsyr barada boldy. Mar Lewap magistral ýolunyň ugruna bolan we adam pidalaryna getiren ýol hadiseleri barada habarmy hem köp okalanlaryň bäşligine berdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikler Mezun basyny Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň wiza jerimesini nädip tölemelligi we niniň ýagdaýda kanun durma geçip biljekdi barada gepleşjekler. Şeýle-de Mar Lewap magistral ýolunyň ugruna bolan helakçylykly ýol hadiseleri, essiz süňk we beýleki etönümleriniň tas ikisi gymmatlama barada gepleşiklerimiz köp dinlendi. Bu hepde iň köp görlenleriň, tomos edilenleriň başyny Aşgabatdaky ady karytlarynyň nowatlar artýar atly wideomuz bilen prezident Berdi Muhammedowyň ýerine ýetiren Garaw maýdymy özbek hit paradyny ses alýan atly video reportajymyz çekýär. Türkmen görnüşleri 32-nji hepde atly foto sergimiz hem köp tomoşaçy çekdi. Şeýle-de bu hepde Täjikistanyň gyýyllyk warlygy çekeleşikli debat döretdi. Asyr Halmeýmedow kompozitor kakasynyň ýolunu dowam etdirýär atly video köp görlenlerin bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlen edilen gepleşiklerimiň başyna Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň wiza jerimesini nädip tölemelligi we kanuny ýagdaýa nädip geçmelligi baradaky söhbet gelýär. Şeýle okuzularymyz Berdi Muhammedow Soçida Putin bilen uşdy. Mar Lewap magistral ýolunyň ugruna adam pidalaryna getiren ýol hadiseleri boldy. Konwensiýa gol çekildi. Tehran habary bölüşmekde goşmaça gepleşik isleýär. Aşgabat täze sammite çagyrýar atly makalalarymyň asagyny öz pikirlerini, garaýyşlaryny köp galdyrdylar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gol goýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy paýlaşmaga çagyrýarys. Hepdäniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Taryhy diýen hepdede uzagy çeken gepleşiklerden soň ahyryna Kaspi deňziniň hukuk durumy baradaky konwensiýa gol çekildi. Ýöne türkmen medeniýeti bu konwensiýa gol çekilmeginden öňkem, soň hem hazardaky ýurt we hukuklar meselesinde käň bir anyk zat aýtmady. Türkmenistanyň tapawutlukda goňşy Iranyna bu meselelerin töwereginde akgurlunglar, gyzyklanmalar uly bolup, sosial mediadaky çekişmelerde raýatlaryň özleri tarapyndan hem dürli pikirler orta atylýar. Ekspertler öz pikirlerini aýdýarlar. Emma türkmenistanlylar sosial mediada hem bu mesele käň gyzyklanma bildirmediler. Şonuň bilen bir wagtda türkmen rejiminiň tanqytçylary, oppozisiýa wekilleri hem habar meselesinde öz pikirlerini aýtmakdan näme üçindir saklanýany ýaly. Emma muňa garamazdan adatlygyň käbir okuzulary we dinleýijileri Kaspi deňizi hem türkmen we hukuklar meselesinde hakykatda nähili öňe gidişligiň bolanlygyny bilmek isleýär. Biz bu tema barada pikirler bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk. Ýöne bu söhbetdeşlikden öňürdi kärdeşim Maksat Ataýewiň Kaspi deňizinin hukuk durumy barada metduwatda peýda bolan materiallar esasynda taýýarlanan maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
Azat Evropa Azatlyk Radiosunun samite gatnaşan Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier çap eden soňky makalasyny goly hödürlenen konwensiýanyň tekstine salgylanyp, onuň 14-nji maddasynyň 3-nji bendinde suwlarynyň çäginden geçirji şekilleýän döwletleri özara ılalaşyk esasynda suw astynyň gaz turbalaryny çekmäge ruhsat berilýändigini bellädi. Ýöne geň tarapy ne ılalaşygy gol çekilen samitden öň ne onuň dowamyny ne de samitden soň türkmen tarapy transgazar gaz geçirjisi barada kelam agyz gürrüň etmedi. Halkara energiýa meseleleri boýunça bilermen John Roberts transgazar boýunça türkmen tarapynyň dymyşlygynyň mümkin bolan sebäpleri barada Azatlyk radiosyna gürrüň berdi.
The first thing is quite simply Turkmenistan itself has quite important security.
Munun birinji sebäbi ören aýdyňdyr, ýagny Türkmenistanyň Orsiýet bilen aýratyň ähmiýetli howpsuzlyk gatnaşyklary bar. Meniň pikirimçe prezident Berdi Muhammedow etlenlik transgazar gatnaşygy boýunça Orsiýetiň iş ýüzünde hiç ýyl garşylygynyň ýokdugyny anyk görmek isleýär. Ol Azerbaýjana, ondan aňyr Ýewropa satyljak gaz boýunça Orsiýetiň näraýçylygynyň ýokdugyny anyk gözetirmek isleýär. Şol sebäpden ol bu barada dymyp ümitimligi saklaýar diýip Roberts aýtdy.
Azerbaijan or beyond Azerbaijan into Europe. that there will be no objection from Russia. That's one element.
Ekspert söhbeti devam edip Türkmen tarafının transhazar dımışlığının mümkün olan ikinci sebebi varada gurrun verdi.
The other element is, and possibly
Beyleki bir mesele belki de dımışlığın has vacip sebebi Berdi Muhammedov Türkmen gazının orsiyeti eksport edilmeyini teyit eden yolu oyma usleyer. Galı verse de bu sevda odurlar Türkmenistan'ın enerji girdicilerinin esası ödönünü düzüyerdi. Yönümen Türkmen prezidentinin orsiyetin hedirki vaatta duçar olayan çetin bazır şeritlerinden havarlı da onu yağda değildiğini bilemi ok. Belki de orsiyetin 10 yıl odalık siyalı Türkmen gazına zirurluğu yoktur. Berdi Muhammedov orsiyet bilen gazın 2009 yıldaki bazır vakasından yağını gün batır sevda şeritlerindeki bakalar oyunca gaz sevdasının tədədən dikildilməyini görmək istəyənir deyib fikr edərin deyib enerji bilərməni bellidi.
In 2009, which were basically Western commercial prices.
Hormatly lejiler heptäniň zemini Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdirýär. Aman Murat habarlardan ma'lum bolýaly 12 awgustda Gazagystanyň Aktau şäherine 5 sany kadar ýaka döwleti Kaspiýanyň hukuk durumu arada konvensiya gol çekti. İndi siz yerli sayın çökmünlü, kadar meselesi ile gıdıklanıp görün yazı çökmünlü, şu gepleşiklerden son, şu gol çekişlikten son neye mi gördünüz? Türkmenistan bir yerde neye mi uttu, neye mi kazandı, neye mi yitirdi? Öz fikirlerinizi paylaşsanız.
Men yoksan hakikat aytmır olsa, hiç de görmedim ben şu ilanasıktan gol çekişlikten sonra. Türkmenistan'a aydılayan hiç de yok. Hatta son kadar paylaşılandan sonra ne durumda paylaşılıptır ol hazarın onun bir on kartası orkundunok Türkmen tarafının öfüs tarafı orkundunok yana gayrı orkundunok bir kaytan kovun masalya so Aktau'da önkü bir Kaspi şehri de Kazakistan'ın önkü Kaspi şehri adık Aktau. O so şehirde ulu deniz portun kalmalıyla havarına bir kovun masalya so ödüm yankı 10. Ağustos'ta getirilen maslahattaydı. Türkmenistan'a mınnın bir bürküze ayazolunu ulu deniz portu Ordun bir regionnaki Ulu Deniz Portu diyle kurulun portun kurulurluğun için diyme onunla Türkmen tarafının ente ol su hattından getirilecek ol kağıt getirici değerli eyyem getiren zadının karşısına alternatifi tayyarlayalı ödünüm sonu Kazakistan'ın prezidentlerle ortaya federasyonun prezidenti aittiğine şol Kaspi'de yani Aktau'da kurulacak Ulu Deniz Portu'nu dünya yurtlarının agramlı öyle yükler şu yere gelir şu yerden yolu düşer deyip
Aman radın ol yerde odurlunun portlar ve işlep dur. Türkmenistan olsa sol porta karaman öz portunu kurdu. Belki bir yerde Türkmenistan'ın öz yanlışlıkları vardır.
Elbette ol sebebi ol. Bulmanlı Türkmenistan'ın Kazakistan'ın yeke deniz portlar ol. Sol Kaspi'de, Kaspi Aktau'da da var. Şevçenki şehrinde de var. İnni. Bolyamını porta konukturmen men yankı sovalına cevap verecek bol oyun. Şu denizin statusu ile bağırlıktı. Ne paylaşanlıklarını aydan okulur bir yönü. Şu Ors televizyonu yıldırım çakan yani kartanı orkuzdurlar. Şu kartanı kırasından kırıl doğuluk geçirilen hem de hem de bir iğni var diden. Eklı kenarı yakı devletleri orkuzdurlarını. Şolomunlu şol devletlere değişillik verilen yer deyip aittiler de. Kalan ortalıktaki boşluk bol beyleki devletten hemmetine denilik değil. Bir deyime Kaspi denizli paylaşılıp duran. Ayratin statüs yine ne emedi olur. Adımdan gözünü çöp atma için aydılayan kurulumlar mı ki diyenler. Yani,
doğru indi şu denizli ama, paylaşılan olsa indi Türkmenistan ne eme kazanıyor ne mutluya bir yerde.
Ben şundan olur biliyorsun ruhu etsen bir şu deniz köy ne ahili paylaşılıyor. Bir iki hafta sunaydayın mı dinleyicilere de düşünüp olur yani.
Baş üstüne.
Eğer derya iki devletin ıvarı serhat zonasında yerleşen monfu, onunla devlet serhat deryanın ortasından getiriliyor. İçerki su, onun ruhsatını unuturunu vazıyorum diye valiyalar. İçerki su köylü olsa, serhat köylünün ortasından kenaryakı devletlerin kuruyer serhatine çelli getiriliyor. Kenaryakı devletlerin paylaşmalı su ummanı vadoyomi deniz olsa kenardan denizin üstüne taraf 16-20 deniz mil metrelerine uyurluğu almaya şol su genişliği yani kenar plus 20 mil kenaryakı devletin kolye ortada varyan su genişliği kenaryakı devletlerin ehlisinin den eğitçiliğine varyan yağda indi bir yastıktan yağdayı olsa deniz milinin uyurluğu 1 kilometre 850 metrede yerden bir deniz milinin uzunluğu. Şimdi Türkmenistan eğer şu yerde deniz paylaşılmazsa 20 mile malınmazsa Türkmenistan denizin içindeki özünü değiştirerek 37 kilometre 40 metre değiştirilir galiba. Diyem Türkmenistan'a hiç de veren o. Sebebi 1994-1995 yılda daşarı yurdun Western Atlas kampanyası Kaspi Denizi'nin Türkmen kenarını gerçekten geoloji bağırlığını esirdi. Özüm şu bağırlığı neticesinde de Kaspi Denizi'nin Türkmen kenarının 7000 kvadrat kilometrinin gerçekten kartasını düzdü yani çekti. Şunu Kaspi'nin deniz yüzündeki nevkal korularının Türkmen kenarının 60-135 kilometre daşlıkta yerleşeğinden anıklanılı. Kaspi öz hakiki statüsünü, statüs körlülüp paylaşılanları Türkmenistan'a bölüyordu. Hazreti de ortadaki kalıyan tuğuyun işliği hem de devletin ki olam onun istenilip de olam halkara kanununa ikrar edilen şu ortalıkta etliğinin ortasının neki boşluğun şu kenaryaka devletten etliği ulanıp biliye hatta şu konusu olamını sarasalmazdan ama ulanıp biliye yoğunum şerti kaçanla şu taydın nevit aliyem, kağıt aliyem, yer astı varlıkları alanına sonunu eleyen saat bir decin 2%'nin kontrariyaka devletlere vermeli, paylap vermeli de. Umum saat bir decisinin. Ondan önce bir Türkmenistan'ın ben bilmedim ben. Şotay'da Türkmen metodunla suatlı kar getirdiğinin getirilmeğine giyini olasılığa diyen yarak yeke sözlerim yok. Kar verse de Azerbaycan onun yiyem yüze vur dinamından bir 4-5 yıl olur Azerbaycan öz ağzını yerleştirip bilen yok. Bizim Türkmen ağzının bizim üstümüz bilen transit geçme oyuna biz böyle bir taraftarım değerli bu Azerbaycan'ın prezidentinin dili bilen aydılandı. Kalverse de 2002 yılı İran İslam Respublikası'nın çol vakti prezidenti Şeyh Muhammed Hatami Moskva resmi sapar bilen vardı. Şu vakti Orta Federasyonu'nun prezidenti Putin'in çol kısmının Rus metbotunu çap edilen beyannaması var Kaspi Denizi'yle bağırlıklı. Şu beyannamada da gün yer yerler Kaspi Denizi'nin düğümünden ola kağıt geçirdi tururken hatta simem geçirilmez deyip.
Doğru ama şimdi şu konvensiye gol çekilenin kıyısı olsun Türkmenistan'ın prezidenti haiş edip Orsiyet'in prezidenti bile oluştu. Şunun birlikte de Türkmenistan'ın Türkmen Gaz Devlet Konserinin İran'ın Milli Gaz Kampanyası'nın üstünün halkar arbitraj suudunu şikayetlen 100 tonluğu belgü meselesinde 100 tonluğu belli oldu. Sizin fikrinizde şu iki haber şok Türkmenistan'ın konvensiye gol çekilenden son öz düşün yağdayına belli bir derece düşünenle gülen bağlantıklı olup biler mi? Bir yerde bir bağlantık görüyorsunuz mu siz şok? Türkmenistan'ın prezidentinin kısağılığı şu konvensiye gol çekilenden son Rus prezidenti bile duşmanın hem de Türkmen gazın İran'ın Milli Gaz Kampanyası'nın üstünden halkar arbitraj suudunu 100 tonluğun arasında bağlantıklı
Bağlanış kokman mıdır? Sebebi o Türkmenistan'ın ben sakın sakın olsa Türkmen tarafı Kaspi Denizi'nin düğününün kahvesiz turvanı geçirmeye de kahve vermeye de tayin bunun 3-4 kilovollukta tamamlarının umumu yıllığı 900 kilometre tevarı özüm bir yıllı 30 milyar kahve aktırıp bilen turva bunun atar gün orta adı bilen bir maradaki kahve yataklarının tabi belede çelli Krasnovski'nin bir 6 kilometre günün oranına pasiyoloğu çelli denizin tas yakasında pasiyoloğu çelli Türkmenistan 3 milyar doları çıkarıp özü çekti. Şu turu tayin uyanı Azerbaycan tarafının da bir sözünün nâneli Türkiye'nin de mağur beyle ilgilip olmalı için şu tayin turu ulanını oğunu şu. Anasında da İran'ın Orsiyet'in beklikleri durdu. Mesela ben şu sünüm İran'ın gaz kampanyasını suda verme ol. Önkü Kaspi Hedek'i Aktav şehrindeki Samit'ten bağırıyor. 2 gün sonra da soğuşa yol sokup parmağı değmek. Türkmen tarafının bekliğine hiç de çözülmeyenliğini anladı ya. Kaspi'nin hukuk durumu kesinlenmeyenle de mesela Azerbaycan'ın atabağı vurulup geliyordu. Kaspi'nin nevitini alıp geliyordu. Onun son bir Esler Darağan'ın iyi yanının Orsiye Federasyası ile Kazakistan Respublikası'nın arasında Kaspi Denizi'nin yarat bu aslı temi varlıklarını bilelikte peydalanma hakkındaki şeritnameleri var. Şu şeritname en tek uyucu nitrenov olur. Kaspi'nin hukuk durumu kesinlenmeyenliğini kastiydene ne de kastiyden ortiyetdilen Kazakstan den peydalan oti Azerbaycana bayaq ol irahir de jisme kastiyden al oti ine şullukta bollu bollu şol bira çıkmıstanın denizden ulanjak bolup klarlaştıran zatların önüne de otpasılan molmol birem İran'ın da nealileri İran'a da hiç tat yetken molmoller kastiyden terden paylaşılmak ulenne.
Hormatlı dinleyiciler Aşkavatlı yazı Aman Murat Bugay filen Kaspi denizinin hukuk durumu arada konvensiya ve Türkmen ve Hüytler arada Söhbetdaşlığımızı dinlediniz. Sonun ulan programmanın birinci bölümünün sonuna geldik. Onun devamında dünya Türkmenleri gepleşigimiz var. Azatlığın tolkunlarından ayrılmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Salam mehribanly ulanlar. Dünýäniň türli ýerinde ýaşaýan, işleýän we okuýan türkmen diasporasy baradaky dünýä türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşigimize başlaýarys. Gepleşigi taýýarlap hem alyp barýan men Döwlet Bayhan. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizi bugün Türkiýede dollaryň gymmatlamagyna türkmen sanly migrantlaryň bildirýän reaksiýalaryny we gözleýän çykalgalaryny gönükdirýär. Türkiýedäki türkmen diasporanyň wekilleri Aýjan, Nargyz, Rozbay bu urda öz tejribelerini we pikirlerini Azatlyk radiosynyň dinleyijiler bilen paýlaşýar.
Kalbutdy şu Türkiýedäki ekonomika, şu işleýän işçiler sebepçi bolan diýýärler, şuň ýaly etdiler. Aýlyklaryny azaltyp taşlarlar düşürip.
Hojalyklarda işleyen yani şol Türkmenistan'dan oğul gelen yaş migrantlar aylık azalması sebepli yukarı aylıkları işleme için yani böyle ki daşarı yurtlara gitmeyene tayyarlanı oturuyorlar.
Mehruan doğanlar, bilirmenler aitmişleyin, Türkiye'de iktisadiyet 9. iyullu prezidentlik dolonsuğuna geçilmeğinden meri hasam yaramazlaşıp Türk lirasının dolları uğraya hümmetinin katı pesilmeğini getirdi. Doların bakası şol mahal 4.160 Türk lirasına varavardı. Ağust ayına Amerika'nın Birleşen Ştatları ile Türkiye'nin arasında dartkınlığın güçlenmeği neticesinde yurtta doların bakası birden çalt tepkinine kımmatlamaya başladı. Bir salım doların bakası 7 Türk lirasının eşti. Neticede Türk lirasının dollara göre hümmeti heptelik 127, bu yılın başından verim 145 götürüm pese kaçtı. Türkiye'de doların aşı gımmatlamayı dine öz halkına değil, eysen bu yurtta sahanı 100 milyon çöldüğü çak edilen Türkmen sahanlı migrantları hem öz onaysız tesirini yetirdi. Mehruan doğanlar, bilinçli yalı Türkiye, Türkmen sahanlı migrantların esası yıkkın ediyen yurtlarının başını çeker. Türkiye'deki Türkmen zekmet migrantlarının ağlavası kıyız gelinler ve olorun köpsem hojalyklarda işleýärler. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan käbir türkmen zähmet migrantlary Türkiýedäki iktisady durnuksuzluk sebäpli alýan aýlyklarynyň dollara görä tas 2 hese diýen ýaly pese gaçanyny öňe sürýärler. Olorun berýän mysallaryna görä türkmen sanly migrantlar oğul aýlygyny 500-600 dollara ögürip bilýän bolsa, häzir olorun aýlygy 250-300 dollara çenli pese gaçypdyr. Türkiýede aýlygyny dollar görünüşinde alýan türkmen sanly migrantlaryň bolsa aýlyklary Ortak iktisadi durnuksuzluk sebäpli inni Türk lirasyna ögürülüpdir. Häzir olaryň alýan aýlygynyň mukdary 2400 Türk lirasy ýagny valyutadan hasaplananda 415 dollar töwereg bolýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Mehriban dogonlar, siz dünýä türkmenleri gepleşigimiziň Türkiýede dollaryň gymmatlamagyna türkmen sanly migrantlaryň bildirýän reaksiýalaryna we gözleýän çykalgalaryna gönükdirilen sanany dinleýärsiňiz. Azatlyk radiosu bilen gurulýan bolan Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň belli bir bölegi inni aýlyk ýagdaýy valyutadan hasaplananda has ýokary bolan ýurtlara gitmegiň ýolyny gözläp başlanygyny aýdýar. Hojalyklarda işleýän käbir migrantlar bolsa aýlyklaryň dollara görä Lenin'in aramazdan Türkiye'den Türkmen sahana dolanmacağını ya da başka yurtlara eklenç gözlüğüne hem gitmeyeceğini bildiriyor. Azatlık radyosu bilen haberlaşanların arasında pulun hümmeti kaçanlığı sebeple inni Türkmen sahandan Türkiye'ye zahmet migrantlığına gelenlerin ağlarlandığını öne sürgenlerim var. Sonun yalı da bu fikirin tersine aydanlarım var. Eysem Türkiye'de aylıkları pese kaçan Türkmen migrantları yurtta doların gımmatlamanın fonunu nehili çıkarlar gözleyerler. Türkmen migrantları aylıkların azalmagyna garamazdan Türkiýede galmakçymy ýa has ýokary aýlykly başga ýurtlara gitmekçimi? Türkiýedäki ykdysady durnuklylyk sebäpli Türkmenistana dolanmagy planlaýan täkmet migrantlary barmy? Türkmenistanly migrantlar üçin galan jederýaly Türkiýe alternatiwa başga ýurt barmy? Hormatly radio dinleyijiler, bu soraglary Türkiýedäki türkmen diasporanyň wekillerine soradyk. Olar bu urdaky öz tejribelerini we pikirlerini Azatlyk radiosynyň dinleyijileri bilen şeýle paýlaşdy. Azatlyk radiosy bilen gurulmagy bolan Nargyz, ýurtda ykdysadyň ýaramazlaşanyny sebäpli öz dogany ýaly käbir rahmet migrantlarynyň alýan aýlyklarynyň mukdarynyň hem azalanyny öňe sürýär.
Meniň pikirim şeýle boldy, döwlet Türkünü kurstan aylığın Türk lirası edip bir otelde men şeyle bir yanında çağa seyredeyen Özdoğan'ım var. Bizim Türkmenistanlılar derdi işte törenler doları satın alıp doları bilen koy veriyorlar. Derdi doları kımmat bulan için satın alıp anı koy verende şu sen aylığın 1/3 elinde kalan oluyor. Kalanı yok bulup gidiyor. Yağda şu dolar 3 liradan olsa 2,5 Türk lirası aylığın veriyor şu başlık. Dolar 9 liraysa da yine senin şu Türk pulu ölen aylığın bir yaş başlık. Özdoğan'ım $800 aylık alıyordu. Emre kımmatlansın. Şimdi 3 yıldan beri şu hocalıkta işlem otur çağıran Sırıltı'nın doğanın. Şunun aylığını $100 ya da $50 köpölmeliydi. Yani başlığı onu köpöltmek yerine $100 azaltı otur. Neyim? Çünkü Türkiye'de yaşamak kıyımlaştı diye. Bütün çıktaycılarının kısım otururlardı şu an. Şu tayda yaşayan adamların başlıkları. Aylıkların azaltı otururlar. Şunun yalı ya da yoktu orada. Ben işte medektip Türkmen sana izna kayıtıp etsinem. Anırda hiç iş yok. Neyem etmeli bilemi o et. Dine karaşaymalı biraz.
Deyip Nargiz, Türkmen sana dolanonla da işsiz kalınca üçün rahmet migrantlarının Türkiye'nin iktifadiyetinin kovlaşmağına karaşmalı dığnay diyar. Hocalıklarda işleyenlerden Aycan, Nargiz'in aydışyalı Türkmen sana iş tapıp bilmece üçün özü yalı maşkala işlerine diyen rahmet migrantlarının köpüsünün Türkiye'de kalmakçı dığını belliyar.
Türkmen sana'dan gelenlerin köpsi kız gelinler. Onlar benim yağlı hocalıkta işleyenler. Hazır Türkiye'de dolar köp kımmatladı. Migrantların alyan aylıkları azaldı. Emma Türkmenistan'a dolansa $100 aylıklı hem iş tapıp binmeyer. Şunun için Türkiye'de $200-$250 bolsa da razı migrantlar. Hiç kim hazır Türkiye'de ekonomikle yaramazlaştı deyip Türkmenistan'a dolanmak istemeyer. Türkiye'de aylıklar azaldı deyip hazır gelen migrantlar da azaldı. Türkmenistan'dan adamlar hazır has köp Azerbaycan Rusya, Dubai'ye işlemeye gidip başladılar. Dolar galandan son. Şol yurtlar Türkiye alternatifi boldu.
Deyip Aycan, Türkiye'de doların gımmatlamağını bildirilen reaksiyalar ve gözlenen çıkalgalar var arada öz pikirini Azatlık Radyosu'nun dinleyiciler bilen paylaşıyor. Türkiye'de yaşayan aktivist Rozvay olsa, hocalıkçı Aycan'ın Türkmenistanlı migrantların yurtta doların aşa gımmatlamağı sebeple Türkmenistanlı migrantların inni Türkiye'yken gelmeyeni var arada aydan pikir bilen alalaşmayanlığını Azatlık Radyosu'na şeyle düşünürdü.
Aycan'ın yan kardeşini biz dinledik ama hazır İstanbul'a gelip görseniz de Türkmenistan'dan gelen yaşı 60'tan geçen 60 yaş 70'e çelik yaşlı olan dayıcılar pensiye çıkan dayıcılar Edif Mahallesi İstanbul'un köşelerinde iş gözler, üye işlerin $50 $100 olsa etçek olup ürerler var da tanış bilinçim olmadık. Sebep Türkmenistan'da şu mahal çol $100 bile satmak katı ervet kıyın oğlu otelde. Çol Türkmenistan'da pensiye çıkmamda olaş ol alyan pensiyasından hem hatta umutlarını, üzerindiklerini atıyorlar. Yurtta gün güzeren görmek kıyınlaşan için şoların İstanbul'a gelip şu tayda karlı dayıcılarımız var. Onları biz dile getirmemiz gerek. Eğer biz onları dile getirmez, elbette o adım sahanın İstanbul'a gelmesi, Türkmenistan'a azaldı diyesek onda bizim bu yanlışlığımız olar devlet. Ondan sonra şu Türkiye'de yankı doların götürülmesi ve aylıkların düşmesi sebeple üyüşünde işletilen yankı şu Türkmenistanlı rayatlarımızın köpsü deniyalı özlere yiyen başka daşar devletlere gitmek maksat edin otururlar. Ama öz orularını şu Türkmenistan'daki öz karındaşları 60 yaştan geçen dayıcılarımızı şu tak çağırıp sayede öz orularını $200 için işlerini şoların özlerine koyup gitmek için şolardan anırdan beri getirip otururlar yani İstanbul'a. Bunu da dellesek kovu olur devlet.
Deyip Prozvay, doların gımmatlap aylıkların peselmeğine karamazdan Aycan'ın aydışyalı İstanbul'u eklenç gözlüğüne geleyen Türkmenistanlıların o diyen azalmanlığını dine Türkiye'deki migrant yaşların kararları öz orunlarını koyup valyutanın has amatlı yurtlarına gitmeye tayarlanyanlığını öne sürüyor. Hormat radio dinleyiciler, şunun bilen dünya türkmenler gepleşigimizin Türkiye'de dolaryň gymmatlamagyny türkmen sanly migrantlaryň bildirýän reaksiýalaryna we bu ýagdaýdan baş alyp çykmak üçin gözleýän çärelerini gönükdürlen sany şunun bilen tamam boldy. Ýeneki efir duşuklarymyza çenli hoş, sag bolun we hemişe azat tolkunlarda galyň.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri